Habari Zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Ni saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa, wakati wa kutolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Jimboni Maniema, watu wengi wanafariki kutokana na ugonjwa wa uti wa mgongo, yani meningite. Tangu miezi mbili, hospitali kuu ya Kasongo ilihesabu 50% ya vifo kutokana na meningite. Wenye kufariki ni zaidi watoto. Jimboni Katanga, katika maeneo za kaskazini, kuna tani 3 za bidhaa vinavyongojelewa kusafirishwa na SNCC tangu Kalemie hadi jimbo za Kasai, Maniema na mjini Lubumbashi. Bidhaa hivyo ni vya aina ya samaki, mazao ya mlimo na vya mapasho ya kwanza. Wafanyabiashara wanashtaki shirika la usafirishaji kwa njia ya gari la moshi kuwavunja moyo. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwa anga. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kwanza habari mbalimbali kutoka mjini wa Goma zenye kujulisha kwamba kikosi cha brigedi ya 5 kilishambuliwa hapo Ruchuru. Wakati huo huo, wakimbizi wa mapambano ya Ruchuru walirudi hapo Bunagana wakitokea nchini Uganda. Maelezo mengi yanatolewa na wezo wa Kim Kalumendo.
Wanajeshi waliojitenga kutoka jeshi la serikali ya Kongo wameshambulia mara tena siku ya ine hii makao makuu ya kijeshi ya brigedi ya 5 ya mchanganyiko iliyoko huko Ruchuru Centre. Kwa mujibu wa habari alizozipata mwandishi wetu wa Goma, waasi hao walifukuzwa baada ya saa moja ya mapambano. Mapambano hayo ya leo yamepelekea wakaaji ambao walianza kurudi mjini Ruchuru kukimbilia tena mji jirani wa Kiwanja unaoachana na mji wa Ruchuru kwa umbali wa kilomita 5. Shambulizi hili la leo lilitokea masaa machache kabla wasili katika mji huo waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Adolfo Nusumba, ambaye alishindikizwa na ujumbe mkali uliokuwa na viongozi wengi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wakati huo huo, wakimbizi wa Kongomani wanaokadiriwa kuwa 400 waliokimbilia Uganda na kukusanywa katika kambi ya Nyakabanda walirudi jana siku ya 3 magharibi katika kijiji cha Bunagana mtaani Ruchuru. Wakimbizi hao walisukumwa na wachungaji wa kanisa moja la Bunagana ambao walikodisha magari mawili kutoka Uganda kwa ajili ya kusafirisha wakimbizi hao. Wachungaji hao wamekuwa kizani kuwa hali ya usalama imeenda kuwa salama kabisa katika eneo hilo baada ya mapambano yaliyotokea siku zilizopita katika maeneo mengi ya mtaa huo wa Ruchuru.
Na ufalme wa Beleji una matumaini kwamba mpito utakomeshwa bila shaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa sasa shughuli lake ni kuhusu hali ya usalama katika maeneo za mashariki. Masemi hayo ni waziri wa mambo ya kigeni wa ufalme wa Beleji Bwana Karel De Groot, anayepatikana nchini tangu jana siku ya 3. Kwa wakati huu wenye kukaribia uchaguzi nchini, waziri wa Beleji wa mambo ya kigeni anawaza kwamba MONUC na FRDC vina mapashwa ya kukomesha mapigano yanayoendeshwa mashariki mwa taifa. Tusikilize Bwana Karel De Groot akiwa mbele ya microphone ya Asian Kabambi.
Nafikiri kuwa ni wakati wa maana sana na wa kihistoria katika nchi ya Kongo kukaribia uchaguzi wa kwanza kabisa ulio huru katika nchi hii. Tuko katika mwenendo bora. Nafikiri kuwa ina maana kuwa Ubelgiji isaidie nchi hii, Ubelgiji ambayo kila siku imekuwa ikijihusisha na mambo ya Kongo, lakini kuna hali ngumu ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Lakini kuna imani kuwa tunakaribia uchaguzi. Kuhusu mapambano ya kivita yanayoendeshwa na Laurent Kunda mashariki mwa nchi, mnajua kwamba Ubelgiji ina ushirikiano wa kijeshi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wanajeshi tuliowapa mafunzo, tutaendelea na ushirikiano huu wa kijeshi, lakini ni mapasho ya majeshi ya Kongo FRDC pamoja na MONUC kuzuia jaribio hilo la uasi la Kunda.
Waziri wa ufalme wa Beleji anayehusika na mambo ya kigeni anaongoza ujumbe wa watu 70. Ziara yake ya kazi itadumu siku 6. Leo hii asubuhi alizungumza na wakuu wa kisiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye Bwana Karol De Groot aliomba baraza la bunge likubali haraka sheria kuhusu uchaguzi, sababu ni kwa njia ya uchaguzi ndio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa taifa ya haki na ya sheria. Basi kwa hiyo kampeni ya uchaguzi inapaswa kuwa ya usawa na inapaswa pita katika heshima. Jimboni Maniema, sasa watu wengi walifariki kutokana na ugonjwa wa uti wa mgongo, yani meningite. Tangu miezi mbili, hospitali kuu ya Kasongo ilihesabu 50% ya vifo kutokana na meningite. Wenye kufariki ni zaidi watoto. Daktari kiongozi wa hospitali hiyo anatoa mwito kwa wasaidizi ili watoe msaada wa dawa kwa kupinga ugonjwa huo. John Kahuzi mbele ya microphone ya mamia Lili Chibangu.
Matukio ya meningite ni juu sana hapa kwetu, pia vifo ni mingi kufatana na kufuatilia wagonjwa. Kiisha kuona Benki la Dunia inatoa pesa kwa ununuzi ya dawa kwa utumiaji ya mpango ABCD ama ampicilline, Bactrim, chlorafenicol, dexamethasone, ile ni dawa yenye tunapokea toka kwa msaidizi wetu Fometro, lakini vidudu havifariki tena na dawa hii. Basi tunaomba kwa wasaidizi wengine wenye wanatusikia watusaidie kusudi ya kubeba wagonjwa.
Daktari John Kauzi mbele ya mikrofoni na mami Alili Chibangu. Masemu yake alitafsiriwa na Dedone Ntumba Mobile. Kwa kifupi, jimboni Bakongo, watumishi wa shirika za afya wa vikosi vya majeshi na askari polisi walianza kazi tangu jana siku ya tatu. Hali hiyo ilisababisha mabishano katika shirika za afya za serikali jimboni humo. Na hali ya kiutu ni mbovu pa Songomboyo, kijiji cha mtaa wa Mbongandanga jimboni Equateur. Yapata wanawake 200 wa kijiji hicho walibakwa mnamo mwezi wa Disemba 2003 na askari jeshi wa MLC. Wanawake hao wanakosa dawa. Miaka mbili kisha kufanyika kwa vitendo hivyo, wanawake 10 waliuawa kutokana na shida za afya. Wakaaji wa eneo hilo wanaomba msaada wa dawa kutoka shirika mbalimbali. Mafasiko mengi nawe Beatrice Nabindi toka mji wa Mbandaka.
Waskari 12 wa batayoni ya 3 ya ANC ya zamani walisambishwa mbele ya chumba kikuu cha mahakama la kijeshi kwa kubaka wanawake wa Songomboyo kwa nguvu. Leo hii wanawake wale wanagonjwa magonjwa mbalimbali. Muguzi mmoja wa kijiji ile amesema kama wanawake 10 wenye walibakwa walishafariki sababu hawakutunzwa vizuri. Sasa raia wa Songomboyo wanaomba usaidizi kweni mashirika yenye kuhusika na afya kuwasaidia. Kwa upande yao, wakubwa wa lokalite ile wanaomba kwa serikali ya mpito kuweka senta ya afya mkijiji yao kwa kutunza wanawake wenye kubakwa. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jimboni Katanga, katika maeneo za kaskazini, kuna tani 3 za bidhaa vinavyongojelewa kusafirishwa tangu Kalemie hadi jimbo za Kasai, Maniema na mjini Lubumbashi na shirika la usafirishaji kwa njia ya gari la moshi SNCC. Bidhaa hivyo ni vya aina ya samaki, mazao ya mlimo na mapasho ya kwanza. Wafanyabiashara wenyeji wa bidhaa hivyo wanashtaki shirika la usafirishaji kwa njia ya gari la moshi kuwavunja moyo. Maelezo mengi nawe Expedi Mwamba Mubi toka Kalemie.
Toni 950 kwenye gala kubwa ya SNCC pa Kalemie, pia toni 818 bandarini mwa Kalemie. Ndani ya bidhaa hivyo mnapatikana samaki, maragwe, vitunguu na chumvi. Wafanyabiashara pale Nyemba wamehuzunishwa na hali hiyo, kama anavyosema bwana Aladin Dagano, yeye ni mzaliwa wa Bukavu.
Biashara yetu inachelewa pale, nyingine inaanza haribika, ila SNCC wanashindwa kwa kututoa sisi wote pale. Kwa mwezi wanafanya kama ni raunde ya wagon 10 au mnani tu. Mwezi hii inaisha Januari, hakukutoka hata biashara moja ya commerçant. Ujimagine kuna kuwa 50 vago ya marchandise yenye ko chini pale kwenye magari, matante, mabashe na funika nyingine nje. Iko sa vile prison pale Nyemba. Uikale bila maji, bila WC, bila lakini bila logement, unalala kwenye bashe, wewe vimfanya biashara mzima sio vizuri.
Kwenye kampuni SNCC viongozi wanafasiria kama tangu miezi miwili sasa wanasafirisha waskari hadi muji Kamina kwenye kituo cha mchanganyo. Tena bwana Mark Manyanga anakiri kwamba kampuni SNCC iko na magumu mengi.
Problem iko pale, inapaswa kujua kama SNCC tuko na magumu mengi sana kufuatana na mambo ile ya vyombo vya kazi. Tunapaswa kusaidiwa vile tulikuwa tusha kusema ile maneno kwanza kufungula ile njia ya S.
Kabumbu sasa ni kwa serikali inayoombwa kutoa msaada kwa kuimarisha kampuni SNCC. Tokea Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Na wilayani Ituri katika jimbo la mashariki, watumishi wa serikali walitika kwa mwisho kupokea mishahara yao kisha mkutano na shirika zinazowatetea. Hata kama watapokea mishahara ya miezi 3, yani Novemba na Disemba mwaka jana na mwezi wa Januari uliopita, walisikilizana kuendelea na mgomo wa kazi ulioanzishwa tangu tarehe 5 Januari iliyopita. Maelezo mengi nawe Michel Chirimwami kutoka mji wa Bunia.
Wafanyakazi wa serikali wa Ituri wanakiri kuwa kukataa mshahara ulikuwa ujumbe mkubwa walioutumia serikali. Mishahara yao ilipaswa kuwemo malipo ya uchukuzi na marupurupu mengine wanayolipa watumishi wengine wote wa serikali, isipokuwa katika wilaya ya Ituri. Ni malipo yanayofikia 1,000 na 6,000 ya franga za Kongo. Nini sasa iliwasukuma kupokea hizo pesa za mshahara? Bwana Musolo Germain Michel, katibu wa shirikisho Confederation Democratique du Travail, anafafanua kuwa walipendelea kukamata hiyo miezi mitatu iliyo ndani ya benki, kufuatana na kwamba ndani ya benki pesa zikikawia kwenye konte na mwenyeji hapendi kuzikamata, kiongozi wa benki ana haki ya kuzitia tena katika hazina ya serikali. Hapo kuzitoa tena ndani ni kugumu. Hatua hiyo inafurahisha mkuu wa ofisi ya wafanyakazi wa serikali Ituri. Bwana Padiri Angwandia anapongeza shirika la kutetea haki za wafanyakazi ambalo anasema lilitumia akili. Hata kama walipokea pesa hizo, watumishi wamekusudia kuendelea na mgomo wao hadi wapate haki zao. Bwana Bawiki Belgika, mkuu wa tume ya kutetea haki za wafanyakazi wa serikali Ituri, anasema shida haikutokana na mshahara, shida ilikuwa hiyo prime iliyoongezwa kwa mshahara tangu mwezi wa tano na malipo ya uchukuzi. Vile havijalipwa wanaendelea na mgomo, alihakikisha. Michel Chirimami kutoka Bunia, Radio Okapi.
Hapa mjini Kinshasa, mtu mmoja mwenye umri wa miaka 36 aliuawa kwa risasi jana usiku mtaani Makala na watu wenye mavazi ya kijeshi. Akirudi nyumbani kwake, mtu huo akiwa mvunja fedha alikutana na mauaji wake wakikimbia kisha kupora duka ndogo moja katika eneo la Ngaba. Mmoja kati ya ndugu zake analeta ushuhuda mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Ilikuwa jana usiku, tulikuwa tumeketi mbele ya makao ya majirani wetu ambao wanayoduka hapo. Kwa ghafla tu tulisikia kuwa kuna wanajeshi watatu, mmoja wao akivaa mavazi ya kijeshi, walikuwa ndani ya duka na kwamba mzishaji alikuwa amekimbia. Wanajeshi hao walichukua $30,000 franga za kongomani 10,011 pamoja na simu ya mkono. Baadaye walipitia barabara yetu wakikimbia. Walipokuwa wakikimbia, aliyekuwa na silaha alianza kupiga makelele. Kukawa na hali ya msukosuko, tukaingia nyumbani mwa majirani. Mjomba aliyekufa alijaribu kuvuka barabara ili aingie nyumbani kwetu, ndipo alikutana na huyo aliyekuwa na silaha na akampiga risasi papo hapo. Aliguswa na risasi, alilalamika mara moja na akajaribu kutembea, lakini alianguka kwa sababu alikuwa ameguswa. Risasi ilimgusa shingoni, alipigwa risasi moja, lakini hapo tulogota risasi sita.
Kwa kifupi, bwana Jean-Marie Api, mwakilishi wa benki ya ulimwengu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alifasiria leo hii siku ya ine mbele ya wapasha habari mpango wa kusaidia Afrika katika maendeleo tangu wakati huu hadi mwaka wa 2015. Mpango huo una vipindi ine, hususa kuzidisha mazao za kazi ya mkono, msaada wa vifaa kutoka nchi za kigeni na waelimu bila malipo kupitia masomo ya primary na sekondari katika nchi 15 za Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kati ya nchi hizo. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Nasema asante kwa niaba ya waandishi wetu wote walionisaidia kwa kutayarisha matangazo haya na kwa niaba ya fundi mitambo. Kabla ya kuagana, nani wakumbusha kwamba jimboni Maniema watu wengi wanafariki kutokana na ugonjwa wa uti wa mgongo, yani meningite. Tangu miezi mbili, hospitali kuu ya Kasongo ilihesabu 50% ya vifo kutokana na meningite. Wenye kufariki ni zaidi watoto. Na jimboni Katanga, katika maeneo za kaskazini, kuna tani 3 za bidhaa vinavyongojelewa kusafirishwa na SNCC tangu Kalemie hadi jimbo za Kasai, Maniema na mjini Lubumbashi. Bidhaa hivyo ni vya aina ya samaki, mazao ya mlimo na vya mapasho ya kwanza. Wafanya biashara wanashtaki shirika la usafirishaji kwa njia gari la moshi kuwavunja moyo. Kwa irini, jioni njema popote mnapopatikana mkisikiliza Radio Kapi.